Kapitola 7.5. Zdokumentované informácie. OK, myslím, že táto časť je už pre všetkých pomerne dosť jasná. Nechcem sa tu teda moc rozkecávať. Čo už vieme z predchádzajúcich školení je, že zdokumentované informácie nemusia mať formu príručky. Tak, ako to bolo u starších vydaní noriem. Neznamená to však, že musíte hneď príručky zrušiť, ak ich máte spracované. Ja ich práve že odporúčam zachovať a prípadne aktualizovať. Ak máte v organizácii zavedené aj iné systémy, napríklad kvalitu alebo BOZP, určite si dokumentáciu zjednoťte. Získate tak lepší prehľad a jednoduchšie riadenie. K tomu smerovala aj posledná aktualizácia noriem, ktorá nám priniesla jednotné číslovanie a označovanie kapitol. K systému manažérstva environmentu. Musí zahŕňať za a zdokumentované informácie požadované touto medzinárodnou normou a zdokumentované informácie, ktoré si určíte ako nevyhnutné pre efektívnosť vášho systému manažérstva environmentu. Dajme si teraz súhrn najdôležitejších zdokumentovaných informácií, ktoré norma vyžaduje. Ich rozsah sa samozrejme môže v jednotlivých organizáciách odlišovať. Záleží na veľkosti organizácie a type činnosti, procesov, produktov a služieb, na záväzných požiadavkách, na zložitosti procesov a kompetentnosti osôb. Toto sú však informácie, ktoré musí mať zdokumentovaný každý. Predmet systému manažerstva environmentu, environmentálna politika, identifikované rizika a príležitosti, ktoré je potrebné riešiť, procesy potrebné na splnenie požiadaviek kapitol 6.1.1 až 6.1.4, čiže činnosti na riešenie rizik a príležitostí. Environmentálne aspekty a súvisiace environmentálne vplyvy, kritéria na určenie významných environmentálnych aspektov. Ďalej, záväzné požiadavky. Informácie o environmentálnych cieľoch. Informácie súvisiace s procesmi riadenia prevádzkových činností potrebnými na plnenie požiadaviek systému manažerstva environmentu. Procesy potrebné na prípravu a reagovanie na havarijné udalosti. Ďalej máte udržiavať zdokumentované informácie ako dôkaz, čiže máte mať záznamy o kompetentnosti, ak je to vhodné, taktiež o komunikácii, ak je to vhodné, o výsledkoch monitorovania, merania, analyzovania a hodnotenia, taktiež ak sú vhodné, o výsledkoch hodnotenia dodržiavania záväzných požiadaviek, o implementovaní programu auditu a o výsledkoch auditu, o výsledkoch z preskúmania manažmentom, o povahe identifikovanej nezhody a o akýchkoľvek prijatých následných činnostiach, ako aj o výsledkoch nápravných činností. Ďalej príklady zdokumentovaných informácií môžu byť aj opisy programov a zodpovednosti, postupy, informácie o procesoch, organizačné schémy, interné a externé normy, ako aj miestne havarijné plány. Poďme na vytváranie a aktualizáciu zdokumentovaných informácií. Kapitola 7.5.2. Vytváranie a aktualizácia. Pri vytváraní a aktualizácii zdokumentovaných informácií musíte zabezpečiť vhodnú identifikáciu a opis, napríklad názov dokumentu, dátum, autor alebo referenčné číslo. Za B musíte zabezpečiť vhodnú formu, napríklad jazyk, verzia softvéru, grafika a médium, napríklad papierové alebo elektronické. No a za C, preskúmanie a schválenie zdokumentovaných informácií z hľadiska vhodnosti a primeranosti. Kapitola 7.5.3. Riadenie zdokumentovaných informácií. Už podľa názvu kapitoly je jasné, že zdokumentované informácie požadované systémom manažérstva environmentu a touto medzinárodnou normou sa musia riadiť. My sme si už povedali, o ktoré sa jedná. Teraz si povieme, ako ich riadiť. Pri vytváraní tohto procesu myslite na to, že riadenie zdokumentovaných informácií musí zabezpečiť, že tieto informácie budú za a dostupné a použiteľné vždy, keď sú potrebné. Za b primerane chránené, napríklad voči strate dôvernosti, nesprávneho použitia alebo straty úplnosti. Takže ak máte zdokumentované informácie, riadené napríklad elektronicky, musíte zabezpečiť, aby mal každý dotknutý pracovník k ním prístup. To pre vás znamená, že musíte tieto informácie nazdieľať. To za prvé, cez nejaký server alebo cloud. Za druhé, vybaviť pracovníkov príslušnou technikou na čítanie týchto informácií. Čiže notebooky, tablety, smartfóny a podobne. Ako teraz vyriešite, aby boli informácie primerane chránené? Napríklad môžete určiť prístupové práva a zabezpečiť súbory s informáciami heslom. Tým pádom bude mať každý prístup len k takým dokumentom, ktoré sú pre neho dôležité. Dokumenty nebude možné meniť ani vymazať. A to úmyselne alebo neúmyselne. Ak máte viacero zdokumentovaných informácií, odporúčam na ich riadenie využiť zoznam. Jednotlivé dokumenty si príslušne označte, napríklad číslom alebo jednoznačnou skratkou. No a ako môže napríklad takýto zoznam vyzerať? Opäť tu máme jednoduchý príklad. Tabuľku si samozrejme môžete akokoľvek prispôsobiť. Podľa potreby však musíte zohľadniť distribúciu, prístup, vyhľadanie a použitie, ďalej uloženie a zachovanie vrátane zachovania čitateľnosti, ďalej riadenie zmien, napríklad riadenie verzií, no a nakoniec uchovanie a odstránenie zdokumentovaných informácií. Nezabudnite na zdokumentované informácie externého pôvodu, ktoré ste si určili a ktoré sú nevyhnutné na plánovanie a prevádzkovanie vášho systému manažérstva environmentu. Musíte ich identifikovať, ak treba, a taktiež sa musia riadiť. Sú to napríklad karty bezpečnostných údajov k chemikáliám, návody na obsluhu zariadení, vyhlášky a zákonné predpisy, normy a podobne. Kapitola 8. Prevádzkovanie. 8.1. Prevádzkovanie a riadenie prevádzkových činností. Prevádzkové činnosti. Dostali sme sa teda k časti normy, kde sa ukáže, ako veľmi chcete naozaj chrániť životné prostredie. Toto je praktická časť požiadaviek. Tu už nestačí len sedieť pri stole a tvoriť dokumenty. Je čas, aby ste sa postavili a spravili si malú prechádzku. Pozrite si všetky priestory vašej organizácie, zastavte sa a pozorujte každodenné činnosti, ktoré sa vykonávajú. Porozprávajte sa s kolegami, čo ich trápi. Nazrite do zberných nádob. Áno, navádzam vás, aby ste sa prehrabali v odpade. Skutočne. Len ak pôjdete naozaj do hĺbky a pozriete každý kút, bude vaša doterajšia námaha skutočne efektívna. A povedzme si pravdu, toto je tá najzábavnejšia časť systému manažérstva environmentu. Ako prvé, ak chceme zapracovať požiadavky systému manažérstva do jednotlivých procesov, musíme vytvoriť kritériá na ich prevádzkovanie. Proste si určíme, kedy procesy prebiehajú dobre vzhľadom na životné prostredie a kedy zle, aby sme mohli prijať potrebné opatrenia. Na základe kritérií prevádzkovania procesov zavedieme potrebné mechanizmy riadenia jednotlivých procesov. Možno už poznáte hierarchiu mechanizmov riadenia. Je to vylúčenie, nahradenie a administratívne riadenie. Ak máte nepriaznivý jav, ktorý vplýva na životné prostredie, najlepšie je ho vylúčiť. Napríklad zákazom používania. Stretávame sa s tým pri chemických látkach, ktoré sú škodlivé. Napríklad PCB, polychlorované bifenily, alebo freóny a podobne. Náhrada. Ak neviete nepriaznivý vplyv úplne vylúčiť, môžete ho nahradiť nejakým menej škodlivým procesom. Napríklad používanie farby na báze rozpúšťadla zameníte za farbu na báze vody. No a tretia možnosť je administratívne ošetrenie alebo administratívne riadenie. Čiže nepriaznivé dopady sa snažíme minimalizovať napríklad pomocou postupov, vizuálnych kontrol, pracovných inštrukcií, kariet bezpečnostných údajov a podobne. Aj keď norma to striktne nevyžaduje, dobré je, ak si v tejto fáze vytvoríme aj dokumenty k jednotlivým, nazvime to kritickým procesom, ktoré najviac ovplyvňujú dosiahnutie vašich plánovaných výstupov. Či už politiku, ciele alebo záväzné požiadavky. Ujasnite v nich konkrétny postup činnosti, ktorá sa má vykonať, potrebnú kvalifikáciu a zručnosť personálu, kľúčové premenné, ktoré je treba dodržať, napríklad počasie, ročné obdobie, fyzikálne alebo biologické premenné. Ďalej charakteristiky materiálov, ktoré sa majú použiť, charakteristiky infraštruktúry, ktorá sa má použiť a charakteristiky produktov, ktoré v procese vystupujú. Určite vám to pomôže aj pri riadení plánovaných zmien. Zmeny ktoréhokoľvek parametra, či už postupu, činnosti, kvalifikácie, vstupných materiálov a podobne, podľa toho, čo sme si pred chvíľou povedali, sa nebudú vykonávať bezhlavo a bez vedomia kompetentných. Totižto pred každou aj nezamýšľanou zmenou je potrebné preskúmať dôsledky a prijať činnosti na zmiernenie nepriaznivých účinkov, ak je to nevyhnutné. Ďalej musíte zvážiť aj to, ako externí poskytovateľia a outsourcované procesy môžu ovplyvňovať schopnosť riadiť vaše environmentálne aspekty a plniť záväzné požiadavky. Vytvorte si mechanizmy na riadenie potrebných prevádzkových činností, napríklad zdokumentovaný proces obstarávania, zmluvy alebo dohody s dodávateľmi, inštrukcie pre konečných používateľov alebo aj spôsob komunikácie so svojimi zmluvnými partnermi, dodávateľmi a používateľmi. Musíte proste zabezpečiť, aby ste outsourcované procesy vedeli riadiť alebo ovplyvňovať. Následne musíte typ a rozsah riadenia alebo ovplyvňovania definovať v rámci vášho systému manažerstva environmentu. Keď je proces outsourcovaný, respektíve keď vám produkty a služby dodáva externý poskytovateľ, vaša schopnosť riadiť jeho činnosti môže mať rôznu úroveň, od priamého riadenia až po obmedzené alebo dokonca žiadne ovplyvňovanie. Napríklad outsourcovaný proces, vykonávaný priamo u vás v organizácii, by ste mali mať možnosť priamo riadiť. V iných prípadoch však býva schopnosť ovplyvňovať dodávateľa skôr obmedzená. OK, s tým súvisia environmentálne požiadavky. Sú to vaše potreby a očakávania, ktoré súvisia so životným prostredím a ktoré vytvárate pre zainteresované strany a komunikujete ich s nimi. Napríklad so zákazníkom alebo externým poskytovateľom. Musíte vytvoriť mechanizmy riadenia na zabezpečenie, že environmentálna požiadavka bude riešená už v procese návrhu a prípravy produktu alebo služby, ak treba. To znamená, ako sme už hovorili, zmluvy s dodávateľmi, objednávky s vyšpecifikovaním požiadaviek, komunikácia a podobne. Ďalej musíte určiť environmentálne požiadavky pri obstarávaní produktov a služieb, ak treba. Čiže rozhodnete, ktoré požiadavky je vhodné a potrebné uviesť napríklad do zmluvy. Ďalej tieto environmentálne požiadavky komunikujete s externými poskytovateľmi, vrátane zmluvných partnerov. No a zvážiť musíte aj potrebu poskytnúť informácie o potenciálnych významných environmentálnych vplyvoch súvisiacich s prepravou respektíve dodávkou vašich produktov, použitím a likvidáciou. Zdokumentované informácie o tom, že procesy boli vykonané tak, ako boli naplánované, musíte udržiavať. Kapitola 8.2. Havarijná pripravenosť a reakcia. O potenciálnych havarijných udalostiach sme si už hovorili, takže predpokladám, že ich máte identifikované. Od drobných únikov chemikálií až po vážne environmentálne situácie, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí a životné prostredie v širokom rozsahu. Mali by ste byť pripravení na každý typ havarijnej udalosti, ktorú môžete rozumne predpokladať. Norma vyžaduje, aby ste na prípravu a reakciu na potenciálne havarijné udalosti vytvorili, implementovali a udržiavali proces. Do tohto procesu zapracujte nasledovné. A. Prípravu reakcie na havarijné udalosti. Tým, že naplánujete činnosti na zabránenie alebo zamedzenie nepriaznivých environmentálnych vplyvov z nich. Čo to znamená? Dajme si príklad. Za havarijnú udalosť považujete vytečenie motorového oleja z auta na parkovisku pre služobné vozidla. Táto udalosť môže spôsobiť kontamináciu pôdy a spodných vôd. Aké činnosti môžete teda naplánovať na zabránenie alebo zamedzenie týchto nepriaznivých vplyvov? Zabrániť im môžete napríklad pravidelnými prehliadkami vozidiel v servise. Relatívne áno. Prípadne môžete rozhodnúť, že pod každé zaparkované vozidlo umiestnite vždy záchytnú vaničku. Keby dačo. Alebo vybudujete parkovisko s odlučovačom ropných látok, respektíve lapačom olejov. Možností je niekoľko. Každopádne vždy treba počítať s tým, že všetky opatrenia zlyhajú a havarijná udalosť nastane. Pre taký prípad máme ešte jedno riešenie. Umiestnite pri parkovacej ploche havarijnú súpravu so sorbentom, ktorým sa olejová škvrna posype. B. Do procesu zapracujte reakciu na aktuálne havarijné udalosti. Ak teda ostaneme pri našom príklade s olejom na parkovisku, musíte presne určiť, ktoré činnosti sa vykonajú, keď havária nastane, aby vaši kolegovia neprechádzali okolo olejovej škvrny bez povšimnutia, pokiaľ ju dážď nezmie. Nezabudnite aj na postup použitia havarijnej súpravy. Za C, prijať musíte aj činnosti na zabránenie alebo zmiernenie dôsledkov havarijných udalostí, samozrejme podľa rozsahu havárie a potenciálneho environmentálneho vplyvu. Napríklad, ako sme si už hovorili, nebezpečný odpad vzniknutý pri požiare. Za D, musíte pravidelne testovať použiteľnosť naplánovaných činností, ak je to prakticky možné. Čiže preskúšajte havarijnú pripravenosť, nasimulujte havarijné udalosti a vyskúšajte si s kolegami reakcie na ne. Možno zistíte, že v praxi vyzerá situácia úplne ináč, ako keď ste proces plánovali. Havarijnú súpravu niekto odniesol, alebo záchytné vaničky sú už hrdzavé. Alebo všetko prebehne tak, ako má a zrazu zistíte, že fiktívne použitý sorbent z havarijnej súpravy, ktorý by mal byť nasiaknutý olejom, neviete ako odstrániť a zneškodniť. Preto nasleduje ďalší bod za E. Musíte pravidelne preskúmavať a revidovať proces havarijnej pripravenosti a reakcie, hlavne po vzniku havarijných udalostí alebo po testoch. No a za F musíte poskytovať relevantné informácie a trénovanie aj pre zainteresované strany, ktorých sa to týka. Čiže aj pre osoby pracujúce pre organizáciu. Napríklad, že zahrnete do preskúšania havarijnej pripravenosti aj subdodávateľov, prípadne nájomníkov a ďalšie osoby, ktoré sa pravidelne pohybujú v priestoroch vašej organizácie. Ak je to potrebné, nezabudnite informovať o havarijných udalostiach aj zodpovedné inštitúcie. Ešte si v krátkosti povedzme, na čo by ste mali brať ohľad pri vytváraní vašich havarijných plánov. Ide teda hlavne o externé environmentálne situácie, napríklad prírodné katastrofy, o povahu rizík na mieste, napríklad horľavá kvapalina, akumulačné nádrže, stlačené plyny, ďalej najpravdepodobnejší typ a rozsah havarijnej udalosti, potrebné vybavenie a zdroje, možnosť havarijných udalostí v blízkych zariadeniach, napríklad továreň, cesty, železnice, ďalej najvhodnejšiu metódu na reagovanie na havarijnú udalosť, činnosti potrebné na minimalizovanie environmentálnych škôd, organizovanie havárie a zodpovednosti, evakuačné cesty a zhromažďovacie miesta, zoznam kľúčových pracovníkov a záchranárskych zložiek, vrátanie kontaktných údajov, napríklad na hasičský zbor alebo čistiace služby, možnosť vzájomnej pomoci od susediacich organizácií, interné a externé procesy komunikácie, činnosti, ktoré treba prijať pre rôzne typy havarijných udalostí, hodnotenie po havárii, vrátane hodnotenia plánované reakcie s cieľom určiť a zaviesť nápravné činnosti, pravidelné testovanie postupov reakcie na havarijnú udalosť, informácie o nebezpečných materiáloch a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade únikov pri nehodách. Ďalej trénovanie a požiadavky na kompetentnosť odpovedných pracovníkov, vrátane testovania efektívnosti ich trénovania. A tak ako v predchádzajúcich kapitolách, aj tu platí, že musíte udržiavať zdokumentované informácie v rozsahu nevyhnutnom na získanie dôvery, že procesy potrebné na havarijnú pripravenosť a reakciu vykonávate tak, ako ste naplánovali.